havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 25-mart, payshanba. Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilari chegarani buzayotgan fuqarolarga qurol qo'llamaslik haqida kelishib oldi. Iroqdagi Sulaymonbek shahri sunniy musulmonlar uchun o'ch olishni istagan qurollangan isyonchilar tomonidan qurshab olindi. Afg'onistonda yuz bergan zilzila va suv toshqini oqibatida o'nlab odamlar halok bo'ldi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Jenevada BMT Inson huquqlari qo'mitasi ishchi guruhining 16-chi sessiyasi doirasida O'zbekistondagi inson huquqlari masalasi muhokama qilinadi. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining xabar berishicha 24 aprel kuni boshlangan mazkur sessiya davomida inson huquqlariga amal qilish yuzasidan O'zbekiston tomonining hisoboti tinglanadi. Jenevaga o'zbek delegatsiyasiga O'zbekiston inson huquqlari markazi rahbari Akmal Saidov yetakchilik qilmoqda. 24 aprel kungi sessiyada Turkmanistondagi inson huquqlari masalasi muhokama qilingan. BMT radiosining xabar berishicha ekspertlar Turkmaniston hukumatiga noqonuniy hibs qilish, jurnalistlar va huquq himoyachilariga bosim o'tkazish amaliyotidan voz kechishni hamda so'z va fikr erkinligini ta'minlovchi islohotlar o'tkazishni tavsiya qilgan. O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston chegarachilari kunduzi chegarani buzayotgan fuqarolarga nisbatan o'qotar qurol qo'llamaslik haqida kelishib oldi. Bu haqda Qirg'iziston chegara xizmati rahbari To'qon Muhammedov 24 aprel kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumani chog'ida ma'lum qildi. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, o'zbek-qirg'iz chegarasida 3 yil mobaynida 102 ta, qirg'iz-tojik chegarasida esa 62 ta qonunbuzarlik ro'yxatga olingan. 25 aprel kuni Toshkentdagi Bunyodkor stadionida hayot uchun deb nomlangan navbatdagi mehr-muruvvat matchi o'tkaziladi. Avvalroq bunday matchlar Qarshi, Samarqand va Termizda o'tkazilgan. Ularda 160 mingdan ortiq odam ishtirok etgani aytilmoqda. Mehr-muruvvat matchidan tushgan mablag' sut bezlari saratoni bo'yicha assotsiatsiya tomonidan mazkur dardga chalingan ayollarga dori-darmon sotib olishga sarflanadi. Bugungi match doirasida O'zbekiston estrada va kino yulduzlarining bellashuvi rejalashtirilgan. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroq poytaxti Bag'doddan 160 km uzoqlikda joylashgan Sulaymonbek shahri qurollangan isyonchilar tomonidan qurshab olindi. Xabarlarda aytilishicha, shahar sunniy musulmonlar tomonidan tashkil etilgan norozilik lageriga 2 kun avval qilingan hujum uchun o'ch olishni istagan qurolli isyonchilar tahdidiga uchragan. Sulaymonbekdagi otishmalarda hukumat kuchlarining 5 harbiysi va 7 isyonchi halok bo'lgan, 30 kishi yaralangani aytilmoqda. Seshanba kuni Xaviya shahridagi sunniy musulmonlar lageriga uyushtirilgan hujum oqibatida 23 kishi halok bo'lgan edi. Afg'onistonda 24 aprel kuni yuz bergan zilzila va suv toshqini oqibatida o'nlab odamlar halok bo'ldi. Lag'mon viloyati markazi Mehtarlam shahri yaqinida 5.7 ball kuchlanishdagi zilzila oqibatida so'nggi xabarlarga qaraganda 16 odam halok bo'lgan va 100dan ortiq odam jarohatlangan. Balx viloyatida yuz bergan suv toshqini oqibatida esa kamida 15 odam halok bo'lgani, mingdan ortiq turar joy binolari vayron bo'lgani xabar qilindi. Almatida portlash uyushtirishga harakat qilganlikda gumonlanayotgan Aleksandr Pavlov Ispaniyada qo'lga olindi. Tengrinews axborot agentligining Qozog'iston bosh prokuraturasiga tayanib xabar berishicha, Pavlovni Ispaniyadan Ostonaga ekstraditsiya qilish masalasi o'rganilyapti. Qozog'iston huquq-tartibot tuzilmalari o'tgan yilning mart oyida Almatida bir qator portlashlarning oldi olingani va bu terrorchilik harakatlarini quvg'inga uchragan bankir Muxtor Abliazovning tan soqchisi Aleksandr Pavlov uyushtirmoqchi bo'lganini ma'lum qilgan edi. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni men Elmurod taqdim etdim.
soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdik. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida o'qishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz
Ozodlik, yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake O'zbekistonga safar qilmoqda. Blake chorshanba kuni Toshkentga yetib kelgach, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashgani aytilmoqda, lekin rasmiylar bunday uchrashuv bo'lganini tasdiqlaganicha yo'q. Ayni paytda Toshkentdagi AQSh elchixonasi Blake'ning O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashganini tasdiqladi. Chorshanba kuni kunning 2:30 AQSh rasmiysi O'zbekiston fuqarovi jamiyati vakillari bilan ham muloqotda bo'ldi. Mavzuni Farux Yusufiy davom ettiradi.
Robert Blake Toshkentga Ostonada Qozog'iston rasmiylari bilan o'tkazilgan so'zlashuvlardan keyin uchib keldi. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi 24-aprel kuni tongda Toshkentga yetib kelgach, dastavval O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashgani aytilmoqda. Bu haqda chorshanba kuni tushdan keyin AQSh diplomati bilan o'tkazilgan davra suhbatida qatnashgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Ozodlikka ma'lum qildi.
Bizga shu ma'lum bo'ldiki, ertalab janob Robert Blake uchib kelib Toshkentga birinchi bo'lib prezident bilan uchrashdi. Astanadan kelib prezident bilan uchrashgandan keyin tashqi ishlar vaziri bilan uchrashgan, keyin o'sha birga bizga yetib keldi. Biz bilan o'sha bir soatlik muloqotdan keyin o'sha hukumatda birinchi ma'uni bilan uchrashuvga ketgani bizga ma'lum.
Surat Ikromovning AQSh mulozimi yordamchilariga tayanib aytishicha, janob Blake fuqaroviy jamiyat vakillari bilan uchrashuvdan keyin O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Rustam Azimov bilan uchrashuvga ketgan. Lekin AQShning Toshkentdagi elchixonasi vakili Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda janob Blake'ning O'zbekiston prezidenti yoki bosh vaziri o'rinbosari bilan uchrashganini tasdiqlay olmasligini bildirdi. Ayni paytda elchixona matbuot xizmati vakili janob Blake kunning 1:30 O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashganini ma'lum qildi, lekin so'zlashuvlarda qanday masalalar muhokama qilinganini ochiqlamadi. AQSh davlat kotibi yordamchisining Toshkentga safari Washington 2014-yil oxiriga qadar Amerika qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqishga taraddud ko'rayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. Qo'shma Shtatlar qo'shinlarini olib chiqishda O'zbekiston hududidan tranzit sifatida foydalanishni ko'zlamoqda. Buning evaziga O'zbekiston AQShdan harbiy yordam olishga umid qilyapti. O'tgan oyda AQSh Kongressining tashqi ishlar masalalari bo'yicha qo'mitasi oldida qilgan chiqishida Robert Blake Washington Toshkentning iltimosiga ko'ra O'zbekistonga terrorchilikka qarshi kurashish uchun harbiy yordamni tiklashni rejalashtirayotganini ma'lum qilgan edi. Washington 2005-yil Andijon voqealaridan keyin Toshkentga harbiy yordam ko'rsatishni to'xtatgan. AQSh davlat kotibi yordamchisi Blake mart oyi boshida Kongressdagi yig'inda harbiy yordam evaziga Washington Toshkent hukumatidan inson huquqlariga oid vaziyatni yaxshilash bo'yicha amaliy qadam tashlashni so'rashini ma'lum qilgan edi. AQSh diplomati Toshkent safari doirasida 23-aprel kuni fuqaroviy jamiyat vakillari bilan o'tkazgan davra suhbatida jumladan inson huquqlariga oid masalalarni ham ko'targan.
Inson huquqlari borasidagi ahvolni gapirib berdik. Robert Blake bir nechta savollariga javob berdik. Bu xususan mana bu siyosiy ahvoli, mana diniy e'tiqod masalalari, ro'yxatga olish, masalan bir xil nimalar hali ro'yxatga olinmagan, shu ro'yxatga olish masalalari ko'tarildi,
deydi uchrashuvda ishtirok etgan Surat Ikromov. Davra suhbatida deya davom etadi huquq faoli, 2005-yil Andijon voqealaridan keyin O'zbekistondan haydalgan xalqaro tashkilotlar, xususan Human Rights Watch va Freedom House inson huquqlari tashkilotlarini mamlakatga qaytarish masalasi ham ko'tarildi.
Ikkala tashkilotni O'zbekistonga yana olib kelish va o'sha ro'yxatda o'tkazib ularni faoliyati juda zarurligini gapirdik buni. lekin Robert Blake bunga javob bermadi, lekin menimcha bu o'sha ofitsial, o'sha rasmiy uchrashuvda menimcha buni ko'tarsa kerak deb o'ylayapman.
Deydi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Robert Blake'ning payshanba kuni Toshkentdagi AQSh elchixonasida tashrif yakunlariga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazishi kutilmoqda. Undan keyin AQSh mulozimi Olmaotada o'tkaziladigan Osiyo yuragi nomli xalqaro konferensiyada qatnashish uchun Qozog'istonga jo'nab ketadi.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbird va Yamal sunniy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida elchilar ro'yxatidan mamlakatning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili sifatida qayd etilgan Gulnora Karimovaning nomi olib tashlandi. Vazirlik rasmiy saytidagi ro'yxatda O'zbekiston Respublikasining BMT va Jenevadagi boshqa xalqaro tashkilotlardagi doimiy vakili o'rni ham hozircha bo'sh qolmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida berilgan O'zbekiston Respublikasining xorijdagi elchilari va vakillari ro'yxatida mamlakatning BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar uchun Jenevadagi doimiy vakili sifatida qayd etilgan Gulnora Karimovaning nomi olib tashlandi. Vazirlik rasmiy saytidagi ro'yxatda hozircha bu o'rin bo'sh qolmoqda. Tashqi ishlar vazirligidan bu borada biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Ayni holatga e'tibor qaratgan Uzmetronom sayti Gulnora Karimovaning elchilik lavozimidan qachon chaqirib olingani hozircha noma'lum qolayotganini yozdi. Ozodlik Gulnora Karimovaning elchilik lavozimidan chaqirib olingani haqidagi xabarga oydinlik kiritish uchun 24 aprel kuni Jenevadagi vakolatxonaga bog'lanishga qayta va qayta urindi. Ammo takror va takror qo'ng'iroqlarga vakolatxonadan biror javob olishning hozircha imkoni bo'lmadi. Bunga qadar New York Times gazetasi O'zbekiston liderining sog'ligi haqidagi mishmishlar voris haqidagi bahslarga turtki bo'ldi nomli 6 aprel kungi maqolasida Gulnora Karimovaning elchilik lavozimidan ketgani haqida xabar bergan edi. Andrew Kramer muallifi bo'lgan maqolada Gulnora Karimova nazarda tutilgan holda Islom Karimov salomatligi to'g'risidagi mubhamliklarni e'tiborga olgan holda Gulnora Karimovaning O'zbekistonda o'zini yanada kattaroq lavozimga hozirlayotgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilingan edi. Maqoladan iqtibos keltiramiz. Pomir tog'lari etagidagi o'rikzorlari, paxtazorlari va toshdan qurilgan qadimiy shaharlari bo'lgan demokratik an'analarga ega bo'lmagan, Sovet davriga qadar Rossiya podsholariga tobe bo'lib kelgan, xonlar boshqargan O'zbekistonni hozirda janob Karimov boshqarmoqda. Davlat rahbarining farzandi o'sib ulg'aygandan so'ng hokimiyat Shimoliy Koreyadagi kabi avloddan avlod o'tadimi yoki hukumat ichidagilarga topshiriladimi, bunisi hozircha noma'lum deb yozdi, jumladan New York Times gazetasi. Ammo 8 aprel kuni ushbu gazetaga javoban e'lon qilingan Eurojournal nashridagi maqolada ushbu nashr muxbiri bilan so'zlashgan BMT Jeneva vakolatxonasidagi O'zbekiston missiyasining ismini oshkor qilmasligini so'ragan vakili Gulnora Karimovaning elchilik lavozimidan ketganiga oid ma'lumotlarni rad etgan edi. Eurojournal nashri jumladan bu xabar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Gulnora Karimova xonim hozir ham O'zbekistonning Jenevadagi elchisi bo'lib hisoblanadi deya iqtibos keltirgan edi o'z manbasining so'zlaridan. Ashulachi, dizayner, diplomat va boshqa ko'plab hunarlar sohibasi bo'lgan Gulnora Karimova otasining o'rniga da'vogarlik qilayotgani haqidagi taxminlar so'nggi paytlarda O'zbekistondagi turmushni yorituvchi nashrlarda ko'p yozilmoqda. Bunday ehtimolni Gulnora Karimovaning o'zi ham istisno qilmasligini aytib o'tgan edi. O'zbekistonda Islom Karimov o'rniga kim kelishi mumkinligi to'g'risidagi taxminlar amaldagi davlat rahbari yurak xurujiga uchragani to'g'risidagi norasmiy xabarlar ortidan yanada urchib ketdi. Davlat rahbarining yurak xurujiga uchragani to'g'risidagi ma'lumotni 21 mart kuni muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati tarqatgan edi. Xabarda Karimov 19 mart kuni miokard infarktini boshdan kechirgani va og'ir ahvolda shifokor nazorati ostida qolayotgani aytildi. O'zbekiston muxolifati bu xabar bir-biridan mustaqil bir necha manba tomonidan tasdiqlanganini takror va takror ta'kidladi. Keyinchalik bu xabarga tayangan boshqa axborot vositalari, jumladan Rosbalt, RIA Novosti, Fergana News kabi nashrlar ham bu mavzuga to'xtalgan edi. Bu nashrlarda xabarning asossizligiga ko'proq urg'u berilgan edi. Xususan RIA Novosti agentligi bu xabarni O'zbekiston prezidenti ma'muriyati inkor qilganini yozgan edi. Shu tariqa O'zbekiston prezidentidan keyin mamlakatda kim voris bo'lib qolajagi haqidagi bahslar qizib borayotgan bir kezda BMT va boshqa xalqaro tashkilotlarning Jenevadagi doimiy vakili sifatida qayd etilgan qizi Gulnora Karimovaning bu lavozimidan chaqirib olinganiga oid ma'lumotlarga Ozodlik tahririyati oydinlik kiritishga urinishda davom etmoqda.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Sizni qurultoy dasturimizda ishtirok etishga taklif etamiz. Toshkentda velosipedchilarni nazorat qiladigan maxsus militsiya brigadasi ishlamoqda. Militsiya xodimlari bir necha kundan buyon yo'l harakatiga rioya qilmay velosiped mingan yosh yalanglarni ushlab jarimaga tortmoqda. Velosiped egalari 26 ming so'm jarima to'laganlardan keyin maxsus suhbatdan ham o'tishmoqda. Bu ma'lumotlarni Ozodlikka bildirgan Toshkent shahar avtomobil nazorati idorasi xodimi kapitan Musulmon Xudoyqulovga ko'ra, bu tadbir mobaynida poytaxtdagi velosipedlarni ijaraga beruvchi punktlar ham yopib qo'yilmoqda. Mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi.
O'zbekiston Davlat avtoinspeksiya idorasidagi o'zini shoir deb tanishtirgan mulozimiga ko'ra, joriy hafta Toshkentda velosiped haydovchilari xavfsizligi borasida maxsus tadbir o'tkazilmoqda. Suhbatdoshga ko'ra, maxsus brigadalar Toshkent ko'chalarida velosipedni bejo boshqarganlarni ushlab jarimaga tortmoqda. Brigadalar ishini maxsus shtab muvofiqlashtirmoqda, deydi suhbatdosh. Toshkentdagi velosiped haydovchilarini nazorat qilishga safarbar qilingan maxsus brigada kattasi kapitan Musulmon Xudoyqulov ayni paytda shtab a'zosidir. Ozodlik bilan suhbatda Xudoyqulov velosiped haydovchilari ishtirokidagi yo'l transport hodisalari ko'paygani bois bu tadbir amalga oshirilayotganini aytdi.
Yo'l transport hodisalarini oldini olish uchunda bolalar ishtirokidagi yo'l transport olish maqsadida.
Ya'ni shunaqa ko'payib ketdimi oyda? Nima bo'ldi? Nima uchun bunaqa faollashdinglar bu sohada?
O'sha bolalar avariya ko'payib ketayotganda bolalar ishtirokida velosiped haydab ular yo'l harakatini rioya qilmaydi, ular bilan protof ham yuraveradi, orasidan ham o'tib ketyapti, hozir ko'pchilik shunaqa bo'lib ketdi ko'chada. Ko'proq mana bu dari shunaqa bo'libdi, bolalar mana shu talpa bo'lib keladida, qizil chiroqda hamma mashina to'xtaydi, ular o'tib ketadi, bu yerda avariya holat qilib ketadida boshqalarga, haydovchilarga,
deydi suhbatdosh. Musulmon Xudoyqulovga ko'ra, tadbir voyaga yetmaganlar bilan ishlash bo'limi va Toshkent shahar hokimligi bilan muvofiqlashtirilgan holda olib borilmoqda.
Ishlashyapti hammasi.
Endi prokatga velosiped beryapti-ku, ular masalan,
ha, ularni yoptirishyapti hozir endi hokimiyat bilan hammasi o'zi kelishilgan bo'lsa kerak. Hamma prokatanalarni yoptirish choralari ko'rilyapti-da, profilaktika ishlari olib borilyapti.
Deydi Dan mulozimi. Toshkent shahrida velosipedlarni prokatga berish bilan shug'ullanadigan 6 ta shirkatning birortasi bilan chorshanba kuni bog'lana olmadik. Ular telefon qo'ng'iroqlariga javob berishmadi. Velosipedni ijaraga beradigan shirkatga oid saytda ularning vaqtincha ishlamayotgani bildirilgan. Bu asnoda O'zbekistondagi qator nashrlar militsiya xodimlari bir necha kundan buyon poytaxt ko'chalarida odamlarni velosipedlarini tortib olishmoqda degan xabarlarni ham tarqatishdi. Kapitan Musulmon Xudoyqulov Ozodlik bilan suhbatda Toshkent militsiyasi poytaxtda velosipedlarni murosada etmayapti, balki egasidan olib qo'yyapti deb vaziyatga aniqlik kiritdi.
Yo, musodara qilinmaydi bu. Birov narsasi yo'q, yana qaytarib beriladi.
Olib qaytarib beryapsizlar-a?
Qaytarib qaytarib beradi.
Endi bir samarasi qanaqa bo'lyapti?
Samarasi yaxshi bo'lyapti, menimcha kamayib qoldi,
deydi suhbatdosh. Ozodlik bilan suhbatda Musulmon Xudoyqulov faqat voyaga yetmagan yosh yalanglargina tadbir nishoni ekanini alohida eslatib qo'ydi.
Narishini qilmasa, ko'chani o'rtasiga chiqmasa, belgilangan o'zi anosi bor, pravilada yozib qo'ygan joyi bor. o'sha hech qanaqa qonun qoidani buzmay yuraversa hech kimga hech narsa deyilayotgani yo'q.
Bu sohada tartib bo'lishi kerak, deydi Dan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda. Toshkentda velosipedchilarga qarshi keng qamrovli nazorat ketayotgan bir paytda velosipedimni sotaman degan mazmundagi e'lonlar ham ko'paydi. Toshkentdagi xususiy e'lonlar bilan shug'ullanuvchi shirkatning o'zini nadeja deb tanishtirgan xodimi so'nggi paytda velosiped sotish haqidagi e'lonlar ko'payganini aytdi. Bundan 7 yil oldin Toshkent shahrida mototsikl va skuterlar harakatlanishini taqiqlab qo'yilgan edi. Ba'zi norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mototsikl mamlakat prezidenti hayotiga suiqasd oldini olish maqsadida man etilgan aytiladi. O'zbekiston poytaxtidagi asosiy yo'llar chetida velosiped uchun yo'lakchalar ajratilmagan, bu holat esa velosipedni ham istalmagan harakatlanish vositasiga aylantirishi mumkin.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Ozodlikdan dasturimiz yana O'zbekiston hayotiga oid lavha bilan davom etadi. Namangan viloyati hokimi o'rinbosari O'ktam Ergashev 19 aprel kuni Kosonsoy tumanida o'tkazgan yig'ilishida 10 yaqin fermerlarni kaltakladi. Tuman yer resurslari kadastri bo'limi xodimini boshini yorib hovuzga tashladi. Oradan 3 kun o'tib viloyat hokimi Bahodir Yusupov viloyat gaz ta'minoti bo'limi rahbarini hammani oldida kaltakladi. Yaqindagina O'zbekiston prezidentining hokimlar fermerlarni urushga haqqi yo'q deb aytganlari hokimlarga teskari ta'sir etgan ko'rinadi. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Namangan viloyati hokimining birinchi o'rinbosari O'ktam Ergashev 19 aprel kuni Kosonsoy tumanining Bo'ston qishlog'ida o'tkazgan yig'ilishida fermerlarni va tuman yer resurslari kadastr bo'limi mutaxassisini kaltakladi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan, ismi sir qolishini so'ragan Kosonsoylik tinglovchining o'sha yig'ilishda ishtirok etgan fermerning gapiga tayanib aytishicha, viloyat hokimi o'rinbosari fermerlarni yerlariga noqonuniy tarzda piyoz ekkanlikda ayblagan.
O'sha muhridinni o'sha hovuzga tirib yuborgan piyozga san yer bergansan deb o'shaning bilan janjal bo'lib uni urgan o'sha amaldor o'qtan o'shani urgan hovuzga tirib yuborgan borib kelsa oldida yog'och turgan ekan yog'och qaltablan yana urgan keyin u shu bilan chiqib ketgan hovuzni qaytib bitta undan keyin u boshini chiqtirgan.
Boshqa fermerlarni ham urgan deyishyapti, shundaymi? Uchta fermer.
O'sha yerda turgan qo'qonbaz zonasida turgan fermerlarni uchtasini o'sha unaqa qildik va biz o'sha guruhdagi 7 kishi bo'lgan 7 kishi hammasi kaltaklagan.
Deydi tinglovchi. Kosonsoy tumani yer resurslari kadastr bo'limi mutaxassisi Muhiddin Saidovning hokim o'rinbosaridan kaltak yeb boshi yorilganini Kosonsoylik boshqa bir manba ham tasdiqladi.
Mana u trampunktda registratsiyasi bor. Man qaradim, ha, bor ekan. Aprel kuni yana qaytib kelib, pastorni telegrafga kelibdi, shu mushib mehkirtikaniya degan joyi bordi.
Nima degani endi? O'zbekchasiga nima degani?
Kallasini yumshoq to'qimasi yirtilganda kallasini.
Deydi Kosonsoylik boshqa bir manba. Kosonsoy tumani yer resurslari kadastr bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Muhiddin Saidov viloyat hokimi o'rinbosari tomonidan kaltaklanganini tasdiqlar ekan, o'shandan buyon ishga kelmaganini aytdi. Biroq viloyat rahbarlarining mushtumzo'rlik yurishlari bu bilan nihoyasiga yetgani yo'q. Kosonsoylik birinchi manbaning aytishicha, viloyat hokimi Bahodir Yusupov 21 aprel yakshanba kuni Namangan shahar gaz ta'minoti idorasi boshlig'ini ko'pchilikning oldida kaltaklagan.
Namanganda Yoshlar xiyobonida majlis bo'lgan. Majlisda butun kommunal to'lov bo'yicha bo'lib, elektrisit, gaz elektrisitlar borib o'sha yerda majlis bo'lgan. Gapiga qaraganda o'sha yerda Bahodir Yusupov gaz boshlig'ini 12 milliardni qarzi bo'lgan o'sha qarzga qancha bo'ldi seni boshliq bo'lganingga desa 6 oyda shuncha qarz tashkil bo'ladimi deb ko'pchilik ichida mikrofonga gapirgin degan keyin u gapirolmagandan keyin o'sha yerda ko'pchilik ichida oblast hokimi o'sha gaz boshlig'ini bo'lgan.
Deydi Ozodlik manbasi. Viloyat hokimi shahar gaz ta'minoti boshlig'ini urganligini namanganlik boshqa bir manba ham tasdiqladi.
bozor kuni, yakshanba kuni gazchilarni to'plab Namangan hokimi Ali Bahodir Yusupov g'orgazni boshlig'ini uribdi. Shahar Namangan shaharini g'orgazini urgan. Ali qarzdorligi ko'proq bo'lgan, o'shanga urgan-da.
Deydi Ozodlik manbasi. Ozodlik viloyat hokimi va uning o'rinbosarlarining bu harakatlariga munosabat olish maqsadida viloyat hokimligi bilan bog'landi. Ozodlik bilan suhbatlashgan hokim kotibining aytishicha Bahodir Yusupov Toshkentga yig'ilishga ketgan, uning o'rinbosari O'ktam Ergashev esa hududga chiqib ketgan. Namangan viloyati hokimi va uning o'rinbosarlarining mushtumzo'rligi yaqinda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Toshkent viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida shunday hokimlarni tanqid qilgandan so'ng sodir bo'ldi.
Kim ko'proq buni biladi? Xalq hamma narsani biladi. Kimnidir aytaylik, hammani oldida majlisda beobro' qilish, kuchini ishlatish, kimnidir borib yangi yo'lda aytaylik qamab qo'yish bir kechasiga. Bu qaysi qonunda yozilgan? Qayerda bu eshitish mumkin? Nimani o'ylagan bu odam?
Degan edi Islom Karimov. Biroq Namanganlik huquq faoli Nosir Zokirning aytishicha, hokimlarning bunday mushtumzo'rlik harakatlarining jazolanmay qolishini qonun posbonlarining o'zlari ta'minlab beradi.
Eng yomoni bu yerda o'sha hokim urib so'kayotganda yonida prokuror, mana masalan prokuror qonunning ustuvorligini tekshiruvchi bo'ladi. Yonida militsiya rahbari, hamma huquq tartibot organlarining rahbarlari o'tiradi. Shular o'sha hokimga o'shani urib ishqilayotganda va hokim mana shu qonunni falon bandiga zid bo'ladi, insonni haqorat qilib bo'lmaydi, nima ish qilgan taqdirda ham urib bo'lmaydi, bu qonunga xilof jinoyat hisoblanadi, deyolmaydi. Qonun ustuvorligini talab qiladigan o'zi qonunni buzib tursa qanday qilib O'zbekistondagi qonun ustuvor bo'lishi mumkin,
deydi Nosir Zokir.
Ozodlik radiosi,
O'zbekiston inson huquqlari.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Moskvada tergov izolyatoridan o'zini kameradoshi nomi bilan tanishtirib qochib ketgan o'zbekistonlikni qidirish ishlari davom etmoqda. Ma'lum bo'lishicha, politsiya xodimlari boshqa odam o'rniga 27 yoshli bu yigitni sudga olib kelib, o'zlari uni ozodlikka chiqarib yuborgan. G'aroyib hodisa tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
16 aprel kuni Moskvaning eng qattiq qo'riqlanadigan 3 sonli Krasnaya Presnya tergov izolyatoridan narkotiklar savdosida ayblanayotgan 1986-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi qochib ketdi. Jazoni ijro etish federal xizmat boshqarmasida Ozodlik radiosiga bu shaxs Farruh Toshmatov ekani, u kamerada mayda o'g'irlik uchun o'tirgan boshqa bir o'zbekistonlik Tojiboyev nomidan anketa ma'lumotlarini soqchilarga tanitib, sudga olib kelinganini bildirishdi.
Люди очень похожи внешне. Оба не говорили на русском языке. Очень похожи, вообще просто как одно лицо. Поэтому произошло.
Bu ikkalovi bir-biriga juda o'xshash ekan. Ikkalasi rus tilida gapirishni bilmaydi. Hozir tergov boshlangan. Tergovchilar aniqlab beradi. Qanday qilib ularni adashtirib qo'yish mumkin edi. 15 aprel kuni soat 11:00 Toshmatov Farruh bilan turgan Tojiboyev ismli boshqa bir mahbus tergov izolyatoridan sudga olib kelinishi kerak bo'lgan. Toshmatov o'zini Tojiboyev deb soqchilarga tanishtirgan, o'xshashligi bois almashib qolgani o'sha joyda aniqlanmagan, dedi jazoni ijro etish federal xizmati boshqarmasi rasmiysi Kristina Belousova. Boshqarma xodimasi so'zlariga ko'ra, bir soatlardan keyin Farruh Toshmatov shu kuni ichki ishlar boshqarmasi soqchilik xizmat xodimlari tomonidan Moskvaning 150 sonli shu kuni tuman sudiga olib kelingan. Sud qarori bilan Tojiboyev ismli shaxs mayda o'g'irlik sodir etgani uchun jarimaga tortilib, sud zalidan ozod etilgan. O'zini Tojiboyev deb tanishtirgan Farruh esa sud hakami va soqchilariga tarjimon orqali minnatdorchilik bildirib, juftakni rostlagan. Ayblanuvchining tergov izolyatorida yo'qolib qolgani soat 22:40 kechki tekshiruv paytida aniqlandi va ayblanuvchi Farruh Toshmatov qidiruviga operativ guruh tashlandi. Ozodlik bilan suhbatda jazoni ijro etish boshqarmasi rasmiysi Qochoq Farruh Toshmatov Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 228-moddasi, ya'ni narkotiklar noqonuniy aylanishi asosida jinoiy ish qo'zg'atilgani, bunday og'ir jinoyat uchun unga 20 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkinligini ham ma'lum qildi. Politsiyada 27 yoshli Farruhni xodimlar turmada yotgan yuzlab boshqa markaziy osiyoliklardan farqlay olmagani bunday anglashilmovchilikka olib kelganini gapirishmoqda.
Ну, то же самое, что, допустим, негры идут, а вы их сразу различите? Нет, конечно. К чему глаз?
Масалян, келеткен икте негрыны сіз хам бірыны бірыда анжирата алмаген болардыңыз. Худы шундай полициячылар хам уларына адаштырып койген. Лекин бу хадымларымызның адди масулиятсызлиги, дейді Кристина Белоусова. Алдырак хадыс артыдан, омави ахбарат васталарды силикатның көчерсіздегі 3-ші санлы тергау изоляторыдан Фарух Дашманов исмили шахс качып кеткен хабар хылынген еді. Bundan chiqdi, politsiyachilar nafaqat uning tashqi qiyofasi, balki familiyasini ham to'g'ri talaffuz qila olmagan ko'rinadi. Avvalgi ommaviy axborot vositalarida Farruh uni izolyatorga ko'rgani kelgan akasi bilan kiyim almashib, turmadan chiqib ketgani xabar qilingan edi. Izolyator rasmiylari bu xabarni rad etib, O'zbekistonlik mahbus sud zalidan chiqib ketganini aniqlashtirdi. Politsiya boshqarmasi Rossiya jinoyat kodeksi 313-moddasi 1-qismi asosida bunday beparvolik uchun bir qancha shaxs javobgarlikka tortilishini ma'lum qildi. Krasnaya Pressa nomi bilan mashhur 3-tergov izolyatori 1937-yilda qurilgan va Stalin qatag'onlari davrida gulagga yuborilayotgan xalq dushmanlari nomini olgan siyosiy mahbuslarning asosiy qismi xuddi shu turmadan jo'natilgan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. O'zbek ayollarini fahshga jalb qilgan ozarbayjonlik qo'lga olindi. Bakulik Hasanov mehmon Dilovar o'g'li boshchiligidagi odam savdosi bilan shug'ullangan jinoiy guruh 22 aprel kuni Ozarbayjon xavfsizlik kuchlari o'tkazgan tadbir chog'ida fosh qilindi. Mavzu tafsilotini Abdulla Iskandardan eshitamiz.
Ozarbayjon Ichki ishlar vazirligi odam savdosiga qarshi kurash bo'limi matbuot xizmati vakili Ozodlik bilan suhbatda bu guruh O'zbekistonlik ayollarni surunkali tarzda fohishalikka jalb qilib kelganini aytdi. Matbuot vakiliga ko'ra, guruh boshlig'i 43 yashar Mehmon Hasanov tomonidan fohishalikka jalb qilingan bir necha o'zbek ayoli unga qarshi allaqachon ko'rsatma bera boshlagan. Ayni paytda Hasanov hibsga olingan va sudni kutmoqda, dedi Ozarbayjon Ichki ishlar vazirligi odam savdosiga qarshi kurash bo'limi matbuot xizmati vakili. Ozarbayjondagi Avropa Info nashri mamlakat Ichki ishlar vazirligi odam savdosiga qarshi kurash bo'limi o'tkazgan tezkor amaliyot chog'ida suratga olingan tasvirlarni e'lon qildi. Tasvirda 5 nafar yupun kiyingan va O'zbekistonlik ekani aytilgan qizlar yuzlarini bekitgan holda tasvirlangan. Ozarbayjondagi ayollar huquqlarini himoya qiluvchi Tamiz dunyo jamiyati tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda neftdan keladigan daromadning oshishi barobarida yashirin islovatxonalarga MDH davlatlaridan ayollarni aldab olib kelib, fohishalikka jalb qilish amaliyoti ko'paygan. Joriy va o'tgan yillarda o'zbek ayollarini fohishalikka jalb qilish bilan shug'ullangan guruhlar Qozog'iston va Rossiyada ham fosh qilingan edi. Keyingi 4 yil mobaynida Hindiston, Tailand, Malayziya va Turkiya davlatlari politsiya idoralari o'zbekistonlik fohishalar bilan bog'liq yuzlab holatlar borasida taftish o'tkazishgan. Malayziya politsiyasiga ko'ra, so'nggi bir necha yil ichida 267 nafar o'zbekistonlik fohisha va qo'shmachi qo'lga olingan. Ozodlik radiosi Hindiston politsiyasi Dehlida o'zbekistonlik qo'shmachi ayol tomonidan boshqarib kelingan fohishalar tarmog'ini fosh qilganiga oid ma'lumotni ham yoyinlagan edi. O'zbekistonlik fohishalar Tailand tijoriy seks bozorini ham egallamoqda. National Geographic telekanali efirga uzatgan lavhadan shunday xulosa qilsa bo'ladi. AQShning eng mashhur telekanallardan biri tayyorlangan O'zbek xatasi nomli lavhada Bangkokdagi mehmonxonalardan birida politsiya maxsus bo'limi tomonidan fosh qilingan fohishalar guruhi haqida gap boradi. Ayni paytda O'zbekistonda qizlarni jinsiy qullikdan himoya qilish dasturi ishlamoqda. Senator Svetlana Ortikova O'zbekistonda odam savdosiga qarshi kurashga qaratilgan qonun mualliflaridan biri bo'lib, odam savdosini oldini olish bo'yicha targ'ibot, tashviqot ishlariga yetakchilik qilib keladi.
Shu odamlarni O'zbekistonga qaytarishga, ularga moddiy, tibbiy, huquqiy yordam berishga, hattoki mana markaz ham tashkil etilgan. Menimcha Abdulla aka yengil pul shu tezroq boyi. U yerda mana jannat bor, shu jannatga borsang boshqa katta pullar ishlab kelasan deb ishonuvchan. Mani ichim juda og'riydi.
O'zbekistonda odam savdosiga qarshi murosasiz kurash borayotganini ta'kidlar ekan Ortikova xonim ayollarni huquq tartibot idoralariga murojaat qilishga aslo qo'rqmaslikka chaqiradi.
Men shu fursatdan foydalanib, agarda ayollarimiz nafaqat o'zbek ayollar, balki boshqa ayollar eshitadigan bo'lsa, men o'tinib so'rayman va talab qilaman. Qadam bosishdan oldin aylanib ketay xotin-qizlarimiz, o'ylaylar, shu qadam chunki noto'g'ri bosilsa butun umringiz barbod bo'lishi mumkin. Menga ishoninglar.
Bu qizlarga aytadigan gapim shu, qo'rqmanglar, vatan sizlarni himoya qiladi, dedi senator Ortiqova Ozodlik bilan suhbatda.
Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz bahs maydoni ruknining yangi soniga, uni odatdagidek Sadriddin olib boradi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitirishi bugungi mavzumiz. Gulnoraning yarim yalag'och suratlari o'zbekona odobga to'g'ri keladimi? Mana O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi mulozimi Gulnora Karimova Instagram tarmog'idagi o'z sahifasida yarim yalang'och suratlarini namoyish qildi. Bu suratlar O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasida o'zbek qizlarini internet va mobil telefonlar orqali kelayotgan behayo tasvirlardan himoya qilish masalasi ko'rilgan yig'ilishdan so'ng e'lon qilindi. Mana shu haqdagi maqola saytimizga qo'yilgandan so'ng juda ko'p sharhlar kela boshladi. Ikkita frontga bo'lindi. Ya'ni Gulnoraning mana shu faoliyatini va boshqa faoliyatini tanqidchilari va Gulnoraning faoliyatini tarafdorlari. Bugun ana shu mavzuda bahs yuritamiz. Demak, prezident qizi ba'zi nashrlar yurt malikasi deb atayotgan, ba'zi siyosatshunoslar bo'lajak prezident sifatida ko'rayotgan Gulnora Karimovaning bunday suratlarini namoyish qilishi o'zbekona odobga qanchalik to'g'ri keladi? Yoki sharm hayo masalasi bu har bir fuqaroning o'z shaxsiy ishimi va unga daxl qilishga hech kimning haqqi yo'qmi? Demak, bugungi bahs maydonimizda qatnashyapti Samarqandlik 38 yoshli ingliz tili o'qituvchisi Jamshid va maydonning ikkinchi tomonida toshkentlik 30 yoshli Ilhomjon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Va alaykum.
Birinchi savolni boshlashdan oldin, endi bu bahs maydoni, sizlar ringda turibsizlar, endi bu yerda mushtlashilmaydi. E'lonimizda aytilgandek burunlar qonamaydi. Bu yerda faqat fikrlar bahslash to'qnashadi, bu yerda qarashlar to'qnashadi. Faqatgina shundan bir haqiqat kelib chiqilishiga umid qilinadi.
Unday bo'lsa, Sadriddin aka, men Jamshidga so'z bergan bo'lardim, chunki u o'zini shu hozirgi nimasi bilan Gulnora Karimovani ishlarini pozitiv baholayapti. Qani pozitiv fikrlarni eshitib ko'ramiz, keyin men unga qarasa,
demak,
javob berishim mumkin.
Demak, birinchi raund boshlandi. Jamshid, marhamat.
Sadriddin aka, Ilhom do'stim, endi men boshida bir narsani bir eslatib o'tsam deyman Sadriddin aka, mumkin bo'lsa-da.
Rahmat.
Mana endi Samarqandlik ekan, bu ham Samarqand shahridan deb mahal men aytgan fikrlarimni faqat mahalliychilikka bu yo'ymaysizlar. Men iloji bo'lsa adjektiv mulohaza yuritishga harakat qilaman.
Yo, Gulnora Karimova, bundan xavotir bo'lmang, Gulnora Karimova Farg'onada tug'ilgan.
Bizni vatandosh.
Shuning uchun endi ba'zi ildizlar Samarqanddan boshlanadi-da. Endi nima desak bo'ladi, bu yerda bilasizmi, men ko'rdim, siz Sadriddin aka sizni gapingizdan keyin shu Instagramda ko'rdim, o'sha yelka qismlarini ochib tushgan rasmlarni boshqa. Shunday savol qo'yish kerak-da, o'zi har bir odamni o'sha intim hayoti bo'ladi-da, shaxsiy hayoti. Uni hech kim uni tanqid qilishga balkim haqqi bordir, oila a'zolarini, o'sha oila erkaklarini, otasini yo bir umr yo'ldoshini, oshna aka-ukalarini. Lekin mana bu bir ommaviy buni bir mulohaza qilishga, bir ommaviy bir nima qilishga olib chiqishga menimcha bu kerak emas. Chunki biz Gulnora Karimovada nima agar u kishi bo'lajak vorus bo'lsa, o'sha prezident o'rniga da'vogar shaxs bo'lsa, unday bo'lsa bizga u kishini bu tashqi ko'rinishlari, boshqa sifatlari bizga muhim emas. Bizga u kishini davlatni qanday boshqarishni, iqtisodiyotni qanday olib borishni, tashqi ichki siyosatni qanday olib borishi muhim. U qanday o'zini tutadi, yo tamaki chekadimi, yo spirtlik ichimi, u shaxsiy hayoti har bir odamni-da shunday qarayman bu masalaga.
Rahmat. Rahmat Jamshid. Demak, bu mana shu shaxsiy hayoti bilan demak bo'lajak prezidentlikka da'vogarlardan biri deb qaralayotgan Gulnora Haribovaning ikkalasi ikki faoliyati bilan shaxsiy hayoti o'rtasida bir uyg'unlik bo'lishi shart emas deyapti Jamshid. Siz nima deysiz? Ilhomjon.
Endi ochig'ini aytadigan bo'lsak, bir maqol bor o'zbekda. Sigir sut beradi. Sigirni sut uchun boqiladi. Endi men aytayapman. Inson shaxs faoliyat yuritadi. Uni faoliyati bilan baho beramiz. Uyda yotib olib yalang'ochasini ko'chsa u farqi yo'q. U faoliyat yuritadi. O'sha faoliyatiga, uni dunyo qarashi, uni qadamiga baho beriladi. Uni tanqid qilinadi yo maqtaladi, boshqa qilinadi. Birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda agar shaxsan Gulnora Karimovaga keladigan bo'lsak, Gulnora Karimova birinchi o'rinda u nima bo'lishidan, kim bo'lishidan qat'iy nazar, qanday faoliyat yurishidan qat'iy nazar, prezident Islom Karimov qizi. Islom Karimov O'zbekiston Respublikasining prezidenti. O'zbekiston davlatini, o'zbeklar uchun bir asos bo'lgan davlatni yuzi. Mana shu yuzdi yarim yalang'och bo'lishi bu uyat, kulgili. Birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda, xo'p, Gulnora Karimova faoliyatini yuritmasdan faqat dizayner boshqa bilan shug'ullanganda boshqa gap edi. U O'zbekiston davlatini Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili. Birinchi o'rinda o'sha tomondan oylik oladi, o'sha joyda registratsiyadan o'tgan. Bu tomondan nima deysiz? Endi uni bu yarim yalang'och. Chunki masalan bu masalan bir xilgina demokratiya, bu boshqa degan g'arbona bir sal nima qarash, hayot tarzi degan fikr bildirish mumkin. Lekin g'arbda ham kechirib qo'yasiz, siyosatchilar hech qachon bunaqa narsani hisob olga qilmaydi, yo'lga qo'ymaydi. Siyosatchilar juda ehtiyotkor bo'ladi. Oilasida ham qiz, oila nimasi, ayoli, masalan Fransiya prezidentini ayoli Fransiya prezidentiga, oldingi Fransiya prezidentiga turmushi chiqmasdan turib shu behayo rasmlar tushgan ekan jurnalda. Shu narsa bilan o'sha birinchi saylovda yutqizib qo'yishga ozgina qoldi. Mana shunchalik Fransiyada shunchalik e'tibor berilyapti. Fransiya endi bu islomlashmagan tallariga nima deydi, boshqacha dunyo bo'lgan bo'lsa, endi O'zbekiston ming yillik qadriyatga ega bo'lgan, islom tarixiga ega bo'lgan, sharm hayoli ro'molini boshidan tushirmagan ayolini qattiq ushlagan O'zbekiston endi bu bilan sharmandagachilik. Men sizga bir misol keltiraman. Bu narsa Toshkentda bundan bir 2-3 oy oldin muhokama bo'ldi. Shaxsan Gulnora Karimova o'sha bir tadbirda ishtirok etganidan keyin bir vazirlik yuqori lavozimdagi bir inson taklif qilinganda, endi familiyasini aytishim juda shart emas. Shunda ko'rdida Gulnora Karimovaning kiyimini sharmanda deb, endi o'zi bir ikkita odam atrofida o'tiribmiz, sharmanda deb o'sha yerdan chiqib ketdi. Yuqori lavozimda hozir muhokama qilingan, nima deydi, muhokama qilinganda qanday endi ochiqda ochiq emas, lekin nafrat nuqtai nazaridan qaralyapti ba'zi bir shaxslar tomonidan.
Endi mana O'zbekiston Xotin-qizlar jamiyati kengashi mana shu narsani ko'rib chiqdi. Yana qizlar telefonda shu behayo suratlar va boshqalar va bu suratlardan keyin mana Gulnoraning suratlari Instagram nimasida chiqdi. Endi buni orasida aytaylik, qandaydir bir nima bo'lishi mumkin, mantiq bo'lishi mumkin-da. Men bu savolni Jamshidga bermoqchiman. Marhamat.
Sadrda aka, hozir bu Ilhom do'stimiz shuni gapiryaptilarki, xuddiki bir biz biron bir Afg'onistondami yo bir shunday bir mamlakatda yashayapmiz, bizda hamma ayollar boshdan oyoq hijobda yuribdi-yu, bu bir osmondan tarasha tushgandek bir g'ayrioddiy voqeadek tuyulyapti. Aslida bunday emas. Man Ilhom do'stim, siz oxirgi vaqt qachon siz shahar sharoitida o'sha nikoh to'ylarida bo'lgansizu va u yerda bizni xotin qizlarimizni o'sha vechernye platye deb atalgan kiyimlarimizda ko'rganmisiz? Gulnora Karimovani rasmlardagi kiyimlardan kam joyi bormi ochiq sochiqlikda?
Men ko'rganman, yelkalari ochiq, haligi yarim belgacha.
Lekin bu narsani tanqid qilmayapti.
Mana sizni tingladimu, man gapirsam maylimi? Qarang, bu siz shunday gapiryapsiz, bu bizda jamiyatimizda uchramaydigan bir g'ayrioddiy bir qizil qor yog'gandek, bu bunday emas-ku aslida. Buni har qadam, har nikoh to'yida ko'rib yuribmiz-ku. bu nima uchun bunchalik bu bizga bir kutilmagan voqeadagi bir favqulodda holatdek tuyulyapti? Man shu narsaga ayrilman. Chunki lekin odamni iymon e'tiqodini ayolmi erkakmi farqi yo'q. Uni tashqi ko'rinishi ko'p ham 100% anglata olmaydi. Chunki agar ayol o'zi yengilsa yo bir boshqa tarbiyasida biron bir nuqsoni bo'lsa, o'sha paranjini ichidan ham qilaveradi qilganini. Shuning uchun men aytganimki, bu o'sha birinchidan siyosiy vakil emas O'zbekistonning, o'sha men bilmadim Jenevadami boshqa joydami qanchalik bu darajasini mavqeini bilib xabarim yo'q, lekin o'sha ko'proq shou biznesga taalluqli shaxs hozirgi kunda.
Yo'q,
shou biznesda esa o'zini qonun qoidalari, o'zini talablari bor.
Mana e'tiroz bildiryaptilar, nimaga yo'q deyapsiz?
Shou biznes siyosiy odam emas, siyosiy shaxs emas, lekin agar buda o'qisalar tashqi ishlar vazirligida, tashqi ishlar vazirligida maslahatchi va Birlashgan Millatlar tashkilotida doimiy vakil diplomatik pasportga ega bo'lgan shaxs O'zbekiston tomonidan beriladi.
Lekin amalda amaliy harakat
amalda shunaqa
sferada qaysi sohada ko'proq bo'lyapti? Siyosatdami yoki shou biznesdami? Shundan
gapiring. Yo'q, siz to'g'risini tushuning. Mana bitta misolda bitta odam masalan ishchi o'sha nima deydi? Da mehnat daftarchasiga yozilgan shunaqa lavozimda ishlab turibdi. Masalan,
uni qo'ying, qog'ozni qo'ying. Amalda siz Gulnora Islomovnani biron bir rasmiy delegatsiyani kutib olish marosimida qatnashganini, biron bir bunaqada konferensiyalarda qatnashganini, rasmiy delegatsiyalar bilan konferensiyada qatnashganini ko'rganmisiz?
Jenevada bo'lib konferensiyada shu Gulnora Islomovani familiyasi turadi, boshqa odam o'tiradi. Tushundingizmi? Endi ikkinchidan yana bir narsani nima qilib oling. Mana oddiy hozir qishloqlarimizda ba'zida shaharda ham bo'lib turibdi. O'qituvchi domovka. Lekin bori fermerga yordam beradi. U nima fermer bo'lib qoladimi? Yo'q, o'qituvchi bo'ladi. Ishi o'qituvchi. Xuddi shunday Gulnora Karimova ham bu tomondan bo'lmasa bo'shatib qo'yish kerak. Bo'lmasa hozir shu bugundan e'tiboran Gulnora Karimova Birlashgan Millatlar tashkilotining doimiy vakili emas, bo'ldi shou biznes fond forumi boshlig'i bo'ldi.
Xo'p, mana qarayman, sizga bitta savol. Mana shu hozir birinchi bitta faoliyatlar ikkinchi faoliyatiga qanchalik bir xalaqit beryapti, qanchalik bir monelik qilyapti, shuni aytingda.
Yana aytmoqchilarki, shu bunday tushgan suratlari Gulnora xonimda nima xalaqit beryapti sizga deyaptilar-da.
Ha, bo'ldi. Menga xalaqit bergani, men o'zbekman. Tushundingizmi? Men o'zbekman. To'g'ri, endi to'ylarimizda
siz o'zbeksiz.
Lekin
endi bilasizmi? Har bitta odamni kelib chiqqan sharoitiga qarab savol javob qilinadi-da. O'shini agar onalarini, volidalarini xabaringiz bo'lsa, millatlarini o'sha mutlaqo 100% o'zbek millatiga mansub deb bo'lmaydi. To'g'rimi? Mentalitetdan kelib chiqsak.
Xo'p, tushunarli, lekin bir narsani o'ylab qo'ying. Biz O'zbekiston, men bitta masalan Gulnora Karimovani u model bo'ladimi, boshqami, men uni ishim yo'q. Men unga hech qanaqa aralashganim yo'q boshqa. Lekin uni O'zbekistonning yuzi sifatida Birlashgan Millatlar tashkiloti turishi va o'zini shunaqa qilib ko'rsatishi va ikkinchi o'rinda. Shu orqali o'sha mana biz men tadbirlarda shaxsan ishtirok etganman. Siz masalan bilmadim qanaqa ishtirok etdingiz, men shaxsan ishtirok etganman. Ikkita tadbirda 2012-2013 yil boshida men ishtirok etdim. Shaxsan ko'rdim. O'sha Muhtasham yuz yilda kelganda men ko'rdim. Endi u kiyimmi, to'g'risini aytganda bilmadim. Parijda ham sal o'ylab kirib kiyishadi u narsani, ayniqsa siyosatchi atrofidagi odamlar. Men endi o'sha joyda ko'rganimdan keyin, konechno, o'sha joyda sal tortishib qoldik. Shunaqa ham bo'ladimi deb. Siz aytmoqchisizki, bu bola yo'q, men shaxsan o'sha Gulnora Karimovani tadbirlarda ishtirok etgan shaxs sifatida gapiryapman. Tushundingizmi? Ikkinchidan, to'g'ri, agar u model bo'lsa, u dizayner bo'lsa, boshqa bo'lsa, u boshqa gap, bemalol qilaversin. Lekin u birinchi o'rinda Gulnora Karimova O'zbekiston Respublikasi prezidentining qizi. Prezidentning qizi.
Rostmi? Mana shou biznes bilan siyosatni bog'lab turadigan bir narsa bo'da, bir xislat bor. U mashhurlik. Misol uchun, u ikkovlari mashhurlik juda ham talab qilinadigan narsa. Misol uchun, o'sha Amerikaning prezidenti o'sha aktyor bo'lib turib faoliyati, keyin Amerika prezidenti bo'lib saylangan bir shaxsni bilamiz juda ham yaxshi. Shu sababli. Bu birinchisi, ikkinchisiga xalaqit beradigan faoliyat juda ham bir-biriga yaqin faoliyat. O'sha siyosat vakili bilan shou biznes vakili ikkovidan ham popul nima deydi xalq orasida ommaviy bo'lish, ommabop bo'lish, ya'ni xalqni mehrini, muhabbatini yo bir qayni e'tiborni qozonish. Tushunyapsizmi? Hozir shu haqda, shu ustida ish olib borilyapti. Manimcha hozir u kishilar Gulnora Karimova hozir shu narsaga qanaqadir bir kelajakdagi bir bu bir maqsadga qanaqadir bir zamin yaratilyapti. Ya'ni iloji boricha xalqni og'ziga ko'proq tushish yaxshi tomondan albatta. Endi ba'zi bir tomonlarini kim qanday tushunadi? U odamni didiga bog'liq. Masalan, sizni didingiz qabul qilmayapti u kishini mana shu rasm-rusumlarni boshqasini-da. Lekin hamma masalan sizga o'xshagan O'zbekistonda 10 ming bo'lishi mumkin, 100 ming bo'lishi mumkin, 1 million bo'lishi mumkin. Lekin hamma sizdek fikrlamaydi-ku, to'g'rimi? Balkim u kishini ishlarini, faoliyatlarini ma'qullaydigan ancha ko'proqdir.
Mana shu o'rinda bir tanaffus qilaylik, 1 sekund. Birinchi raundni yakunlaymiz. Mana hozir men 1-2 sharhlarni o'qib bermoqchiman. Hozir Jamshid aytdilar, balki 100 mingdir, balki 10 mingdir. Mana sharhlardan shu maqola bas maydoni anonsi e'lon qilingandan keyin sharhlar kela boshladi. Men faqat to'g'risini aytishim kerak, 2tagina Gulnorani ma'qullab yozilgan sharh bor va 44ta sharhda esa bu tanqid qilingan, ya'ni qoralangan Gulnora Karimovaning mana shunday bir holati. Mana sharhlardan birida aytadi: dunyodagi istagan davlatingizni misol qilib oling. U yerlarda prezident, diktator yoki qirol bo'lishdan qat'i nazar, xalq qaysi dinda bo'lishdan qat'i nazar, davlat boshlig'ini ayoli va qizlari odobli, chiroyli kiyinishadi, o'zlarini odobli tutishadi, har bir so'zini o'ylab gapirishadi. Nega aynan bizni qirolichamiz yurish-turishi fohishaga o'xshaydi? Garvardda shunaqa ta'lim olganmi yoki yer yo'qligidanmi yoki xalqning ma'naviyatini yo'qotishni usulimi deb yozadi. Endi Gulnora Karimova masalan, mayli Jenevadagi elchiligini qo'ya turaylik, boshqa shu moda ko'rgazmalarini, mana atlasini namoyish qiladi va qayerga borsa O'zbekiston, o'zbek yuzini namoyish qiladi u.
Shunisi qiziqda.
Jamshid? Mana u shu masalani aytdingiz, mana onasi rus, o'shanga tortgan bo'lishi mumkin, nima qilishi mumkin, lekin u millatni yuzidan boryapti-ku, millatni yuzini ko'rsatmoqchi bo'lyapti-ku. Gap mana shunda, endi o'zbek mentaliteti bilan biz Yevropa mentalitetini yoki Rossiya mentalitetini bir-biriga uyg'unlashtira olmaymiz-ku.
Bilasizmi, bu yerda ko'proq uni o'zbekchilik, o'zbeklik nimaligini o'zi bir anglab olsak to'g'ri bo'ladi. Mana shu jumlani ta'minidan nimani tushunadi, nimani anglaydi ko'pchilik, mana shuni bir aniqlab olish kerak. Chunki ko'pchilik o'zbekchilik bilan musulmonchilikni bir shariy yashashni bir aralashtirib yuboryaptimi deymanda. Chunki endi O'zbekiston o'sha qonunlarda dunyoviy mamlakat deb e'lon qilib qo'yilgan, biron bir islomiy bir islom jumhuriyati degan joyi yo'q. Shu tomondan endi bu yerda misol uchun tasavvur qiling, boshqa din vakili bo'lib turib, boshqa misol uchun ma'lum bir din vakili prezident bo'ladigan joyi ham yo'q manimcha. Shuning uchun bu tomondan olib qaraganda u kishini biz sud qilishimizga qanaqadir bir hammani endi o'zini tarbiyasidan, moral, o'sha axloq odob kodeksdan kelib chiqib haqqi bordir, lekin qonuniy tarafdan u kishini bir narsada ayblashga haqqimiz yo'q u kishini hozirgi olib borayotgan faoliyatiga.
Rahmat. Ilhomjon?
Nabiy.
Ha. Siz nima deysiz Jamshid aytganlariga? Haqqimiz yo'q deyapti. Balki haqiqatdan ham uning shaxsiy ishidir, yalang'och yuradimi, yopinib yuradimi?
Misol keltiraman. Maylimi? Endi Jamshidga hozir masalan, hozir o'zlaricha qo'ydilar, biz musulmon mamlakat emasmiz, islom deb yozilmagan unday bunday. Endi buni mavzuni ochsak juda cho'zilib ketadi. Men sizga bitta misol keltiraman. Yevropada misol keltiray. Men chunki Yevropada o'qiganman, Amerikada o'qiganman, malaka oshirganman, ko'rdim. Yevropada bundan 1.5 yil oldin Shvetsiya qirolligining qizi turmushga chiqdi va shunda unga Bagam orollarida nima qilish uchun asal oyini o'tkazish uchun bir firma putyovka berdi. 1.5 oydan keyin 4ta fuqaro, shved fuqarosi uni sudga berdi, qirollik oilasini pora olganlikda deb. U Yevropada juda katta shov-shuv bo'ldi. Yuqori lavozimli davlat mo'g'aliga urvindagi odam, gazetasining urvindagi davlat darajasidagi odamlarni har bir qadami
fuqaro tomonidan o'lchanishi kerak va fuqaro mamlakatning yuzi bo'lishi kerak. Ular nima deyapti? Mamlakatning yuzi bo'lgan qirol pora oldi. O'zini puli bor, borib dam olib ketsa, yo'q, ular pora oldi deb nima qilyapti? Xuddi shunday O'zbekistonda yuzini tasvirlayotgan inson O'zbekistonda 1000 yillik tarixini e'tibor berish kerak. O'zbekistonda nima 20 yil bo'ldimi O'zbekiston paydo bo'lganiga? Yo Karimov O'zbekistonni paydo qildimi? Nimaga biz Karimovga qarab bo'ysunishimiz kerak? Mana shu narsa tushundingizmi? Karimov xuddi shu mana shu narsani, mana 1000 yillik tarixni an'anani bu o'zbek millatiga bir qanaqadir men endi shaxsiy fikrim kim qanaqa desin, agar shu narsani o'zbek mana bu o'zbek deb yarim yalang'och olib chiqadigan bo'lsa sharmandalik deb hisoblayman.
Xo'p, endi sizga bitta savolda qarayman. Men o'zim ham shu narsani kutdim. Albatta shu Karimovga borib taqiladi. Men albatta shuni kutib o'tirdim, chunki bu yerda bilasizmi, prezidentimizning faoliyatlariga norozilik faoliyatlariga nisbatan bo'lgan norozilik shu qizlarga ta'sir qilyapti-da. Bu bilasizmi, Musoni alamini ko'sadan olish bo'lyapti. Nima uchun endi prezidentni unaqasi, misol uchun u kishini bir xato kamchiliklari bu kishini qizlarni kelajak avlod vakiliga ta'sir qilish kerak. Bu kishini siz alohida ko'ringda, alohida nazar tashlang. Bu albatta mana shu o'taga borib taqalmaslik kerak. Mana qarang, sizga misol, agar u kishi tasavvur qiling, kelajakda bizni prezident xonimimiz bo'lib shunday bir sharoit falaki gardish bilan prezident bo'lib qoladilar. Xo'p, endi qarang, u kishini shaxsiy hayoti yoki mana buni shou biznesdagi hayoti sizni hayotingizga yo millionlab o'zbekistonlik hayotiga qanchalik salbiy ta'sir qilishi mumkin? Agar u kishi iqtisodni to'g'ri yo'lga qo'ysalar, tashqi davlat qo'shni davlatlardan respublikalardan muomalani to'g'ri yo'lga qo'ysalar, ichki tashqi siyosatni to'g'ri yo'lga qo'ysalar, farovon hayotimiz bo'lsa, qancha yashamaydilarmi? Sizga nima, manga nima? Bizni o'zimizni oilamizda o'zimizni zaifalarimiz bor, o'zimizni xotin qizlarni uchalarga erkaklik, otaylik, erlik qilaveramiz. U kishi bilan nima ishimiz bor? Agar u kishi prezident sifatida yo bir vazir sifatida faoliyatini risoladagidek olib borsa, siz bilan manga nima?
Mana bitta shartda, yozgan Manzura degan qizimiz, kim qanday kiyinishi bilan ishingiz qancha? Gulnora mashhur shaxs bo'lgani uchungina uyushtirilyaptimi bu? Gulnora qanday kiyinsa-da o'zbeklar nomini ko'taryapti? Nega biz o'zbeklar buncha noshukur, tirnoq ostidan kir qidiramiz? Gulnoraning o'rnida boshqalar kiyinsa, bundan-da ochiqroq kiyinsa indamayapmiz u? Nega shunaqa? Nega shunaqa, Ilhomjon?
Sababi, men hozir aytdim, Shvetsiya misolida aytdim. Agar boshqa odam indamasdan borib o'sha asaloyini o'tkazib kelganda indamasdi o'sha shved fuqarolari, qirol oilasi bu narsaga haqqi yo'q. Tushundingizmi? Mana shunday Gulnora Karimova boshqasi yalang'och yursa ham hech kim ishonsa demaydi ko'chada. To'g'risi kuladi, xolos, bo'ldi, ha, bo'ldi. Lekin u men Dubayga borib, men o'zbekman, mana shu o'zbekning kiyimi deb olib borib ko'rsatyapti. Gap shunda.
Demak, ma'naviy mas'uliyat bo'lishi kerak demoqchisiz.
Ha, ma'naviy mas'uliyat bo'lishi kerak. Ikkinchidan, agar borib, bu meni kiyimim, Gulnora Karimova guli kiyimi desa, men hech narsa demayman, lekin bu o'zbek kiyimi, mana bu o'zbek atlasi, mana bu o'zbekning qizi deb turib, chala savod o'ris, o'zbekchani ham bilmaydigan qizlarni yarim yalang'och kiyintirib ko'rsatyapti.
Hozir Ilhomjon, siz yerda bir narsani aytib o'tdingizda, qayerga borib ko'rsatdilar dedingiz? Siz Dubayga dedingizmi?
Dubayga. Dubay,
Nyu-York, boshqa hamma yo islomga yaqin bo'lgan o'sha arab millati bizga nisbatan tarixan olib qarasak islomga yaqin bo'lgan mamlakat shu narsani qabul qilolyapti-yu, nima biz qabul qilmaymizmi?
Yo, siz Dubayda arab demang. Dubayda 20% arab bor xolos. To'g'risi. Men Dubayga ham borganman.
Ko'rsatib yutiladimi shu
yerda? Yo'q. Yo'q. Dubayda o'zini alohida klublari bor, boshqalari bor. U qonunlar, Yevropa qonunlari ishtirok etadi u yerda. National klub, balabada hammasi bor.
U shu Filippinlik, yarim aholisi Hindistonlik, birovda Dubay juda asl arablar, yerlik arablar juda kamchiligini tashkil qilaman. Hammasidan xabarim bor. Men aytmoqchi bo'lganim, o'sha zaminlarda mana shunaqa bir ko'rgazmalar, shunaqa shoular uyushtirilayotgan ekan. Demak, bu dunyoviy nuqtai nazardan olib qaraganda juda ham ko'p tuban holatga tushish degani emasdir?
Men tuban holatga tushish deganim yo'q. Lekin o'zbekda u yoqqa borib sharmanda qilish tuban holat.
Demak, bugun biz Gulnoraning yarim yalang'och suratlari o'zbekona odobga to'g'ri keladimi yoki yo'q mavzusida bahslashdik. Endi bu haqdagi fikrlari bilan tinglovchilarimizni taklif qilamiz. Marhamat, erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling, o'z munosabatingizni bildiring. Bugungi bahs maydonida samarqandlik 38 yoshli ingliz tili o'qituvchisi Jamshid va toshkentlik 30 yoshli Ilhom bahslashdi. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar.
Xo'p, rahmat, sog' bo'linglar.
Masna Pragadagi studiyadan men Sadriddin Ashur olib bordim. Yana shu to'qinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar. Muhtaram tinglovchi, bahs maydonining yangi soni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.